Labrīt! Sākam Ventspils Novada domas sēdi. 2023. gads, 13. marts. Domas sēdē piedalās 14 no 15 deputātiem. Mums šobrīd nav informācijas par deputātu Ilvu Cērpu. Attālināti piedalās domas deputāts Andis Zariņš. Andim Zariņam ir jābūt uz bērēm. Tālāk Latvijas otrā pusē, un līdz ar to Andis no attāluma piedalās šodien. Domas sēdes darba kārtībā ir kopumā 31 darba kārtības jautājums, papildus jautājumu nav. Ja nav nekādi jautājumi, es aicinu balsot par darba kārtības. Par darba kārtību jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Ties, pretā turas nav. Un sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par pamatlīdzekļu transporta līdzekļu LLT 8101 norakstīšana nodošana pārstrādes uzņēmumu ziņo domas jurists Andris Stepanovičs, lūdzam.
Jā, labrīt visiem. Ventspils Novada domas izveidotā pašvaldības dzīvojamā māja privatizācijas un mantas atsevināšanas komisija izvērtēs izskatāmajā lietā noskaidrotos apstākļus saistībā ar Vāras pagasta pārvaldes vadītājs Ansonas ierosinājumu par piekapes LLT 8101 nodošanu atsevināšanai vai nodošanu pārstādē, konstatēja, ka transporta līdzeklis vairs nav lietojams, jo deformēta pamatrāmja konstrukcija. Piekapes atjaunošanā tikusi īstenot remontam nepieciešamo finansu līdzekļu ieguldījumu apmēra dēļ, kas atzīts par nesamērīgu salīdzinājumā ar iegūmu. Ņemot vairāk, ka transporta līdzekļu izmantošana nav bijis iespējama tehniskā apskatē, nav saņemt atļauju piedalīties ar to ceļu satiksmē. 2019. gada 4. oktobrī sastādīts akts par pamata līdzekļu norakstīšanu, kā arī tas izslēgts no transporta līdzekļu to vadītāja valsts reģistra ceļu satiksmes drošības direkcija. Piekaps iegāda savukārt veikusi Vāras pagasta padome, un tā faktiski ir eksploatācija kopš 1998. gada 1. augusta. Saskaņā grāmatu vidības uzskaits datiem atlikuskā vērtība ir 0 eiro. Sākotnēji gan apsverot iespēju to atcenāt par brīvu cēnu, šāds risinājums tomēr noraidīts, kā neatbilstošs attiecināmās tiesību normās ietvērtējām rīcības ar publiski personas mantu liederības principam, jo sauzemes transporta līdzekļu tehniskā eksperta Gunta Rekmiņa vērtējuma nosacīta cena nepārsniegu pāris 10 eiro, līdz ar ko pārdošanas gūtais ienākums pārsniegt ar atcenāšanas vestītos izdevumus. Tādējādi konkrētajā gadījumā ievērojams noliet transporta līdzekļu apsaimniekšanas likuma regulējums, tā skaitā paredzošs transporta līdzekļu īpašnieku pienākumu nolietot transporta līdzekli nodot apstrādes uzņēmumam. Savukārt finanšu nodaļai uzdodams nodrošināt piekapes norakstīšanu un izslēgšanu no pamata līdzekļu uzskaits, kā to nosaka iekšējā normatīvā akta 2020. gadā 29. oktobra noteikuma numur 4 grāmatvedības uzskaits kārtība 10. sadaļas nosacījumu. Šo visu un visu pārējo ziņu detalizētāk izklāstu satura domē izskatīšana iesniegtā lēmuma projekts. Lūgums domē pieņemt lēmumu par tās kompetencijā ietilpstošo jautājumu rīcību nolietotu transporta līdzekli, atbilstoši faktiskajiem apstākļiem, piemērojamo tiesību normu prasībām. Paldies.
Paldies. Ir jautājumi deputātiem? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils Novada domas 26. aprīļa lēmumā par Ventspils Novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu ziņos galvenā ekonomisti Pioli Jansona. Lūdzam.
Labrīt. Tātad ar priekšsēdētāju minētajiem maksas pakalpojumiem ir apstiprināta neregulāra telpa iznomāšanas un inventāra nomas pakalpojumu iztenojumu. Piltenes iestāžu vadītāji ir iesnieguši priekšlikumu palielināt maksas pakalpojumu tarifu sporta nometņu uzņemšanai Piltenes pilsētā nometnēm, kurās nepiedalās Ventspils Novada iedzīvotāji, un maksas pakalpojumu tarifu sportistiem, kuri izmanto Piltenes sporta infrastruktūru. Un šos tarifus nosakot sekojoši, tad individuāli sporta bāzes izmantošanai nosakot 15 eiro par diennakti, un šīm nometnēm nosakot vienu tarifu 13 eiro par vienu diennakti vienai personai. Jautājums ir izskatīts arī Finanšu komitejā un gūs pozitīvu atzinumu virzīt domas sēdē apstiprināšanā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies. Ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils Novada domas 2019. gada 27. aprīļa lēmumā par Ventspils Novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Ziņo arī vēl. Lūdzu.
Jā, savukārt ar šiem maksas pakalpojumiem tika apstiprināta novada pētniecības ekspozīcijas apskats pakalpojumu cenrāts 4 novada ekspozīcijām. Bet konstatējot to, ka novada pētniecības ekspozīcija Jūrkalns vērtuma muzejs projekti noteikumi noteica, ka nedrīkst piemērot maksas pakalpojumu 5 gadu robežā, tāpēc 19. Gadā domas sēdē tika pieņemts lēmums šo ekspozīciju izslēgt no lēmuma projekta. Sakarā to, kad šis laiks ir pagājis, beidzies pagājušā gada, 22. Gada nogalē, tad ir nepieciešams aktualizēt šo ekspozīciju, iekļaujot viņu atpakaļ lēmuma projektā. Lūdzu balsot par lēmuma projektu.
Paldies. Vai jautājumu deputātiem? Nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav.
Paldies.
Paldies vēlam. Ceturtais darba kārtības jautājums par aizņēmumu no valsts kases ziņo attīstības plānošanas un būvniecības nodaļas vadītāja Kristīna Strika. Lūdzu.
Labrīt. Jā, ar lēmumu projekts ir sagatavots par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases. 2022. Gada jūlijā laukatbalsta dienesta Zemiekurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja Ventspils novada pašvaldības iesniegto projektu pieteikumu ar nosaukumu Ances Mūžas parka labiekārtošana Ancei Ances pagastā Ventspils novadā. Un saskaņā ar lēmumu projekta attiecināmās izmaksas ir 50 000 eiro, no tām 90% apmērā ir publiskais finansējums 45 000 eiro. Esam saņēmuši arī avansa maksājumu 9 000 eiro apmērā. Ir veiktas iepirkuma procedūras un ir noslēgta līguma par būvniecības darbiem. Cenu aptājas rezultātā ir noslēgts līgums ar būvuzraudzības pakalpojumu sniedzēju. Savukārt autoru uzraudzības izmaksas ir jau iekļautas esošajā līgumā par būvniecības dokumentācijas izstrādi. Projekta kopējās izmaksas ir 107 245 eiro un 19 centi. Un ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu lēmt par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases projekta Ances Mūžas parka labiekārtošana Ancei Ances pagastā Ventspils novadā īstenošanai 50 000 eiro apmērā, kā arī no pašvaldības šī gada budžeta rezervēt 48 245 eiro un 19 centus projekta īstenošanas nodrošināšanai. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par 2023. Gada prioritārā investīcija projekta Ugāles vidusskolas aktu zāles pārbūve īstenošanu. Ziņo Kristīna, lūdzu.
Jā, šis lēmuma projekts ir par šī gada prioritāra investīcija projekta īstenošanu. Būvprojektu izstrādāja SIA KPB projektētājs .lv un papildus būvkonstrukciju daļu izstrādāja SIA Balts un Melns. Šie darbi ir, šis projekts ir iekļauts attīstības programmas investīciju plānā un ir veikta iepirkuma procedūra un noslēgts līgums ar būvdarbu veicēju, kā arī būvuzraudzības pakalpojumu sniedzēju. Un autoru uzraudzības izmaksas arī jau ir iekļautas esošajos līgumos par būvniecības dokumentācijas izstrādi. Prioritāra investīcija projekta kopējās izmaksas ir 404 598 eiro un 17 centi. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu lemt par 2023. Gada prioritāra investīcija projekta Ugāles vidusskolas aktu zāles pārbūve īstenošanai nepieciešamā aizņēmumu 287 836 eiro apmērā, kā arī nodrošināt pašvaldības šī gada budžetā nepieciešamo līdzfinansējumu 116 762 eiro un 17 centu apmērā. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums arī ir par prioritāro investīcijas projektu gājēju vietas pārbūve un apgaismojumā ierīkošana gar valsts autoceļa V1355 un pašvaldības autoceļa PO31 baznīcas mēdzes Pops pagastā. Lūdzu.
Pēc Ventspils novada pašvaldības darba uzdevuma SIA Energo projekts ir izstrādājis būvniecības ieceres dokumentāciju. Arī šis investīcija projekts, tāpat kā iepriekšējais, ir iekļauts Ventspils novada domas apstiprinātajā attīstības programmā, investīciju plānā. Un iepirkuma procedūras rezultātā ir noslēgts līgums ar būvdarbu veicēju un būvuzraudzības pakalpojumu sniedzēju. cenu aptaujas rezultātiem noskaidrots būvuzraudzības pakalpojumu sniedzējs, bet līgums vēl nav noslēgts. Savukārt autoru uzraudzības izmaksas jau ir arī iekļautas jau esošajos līgumos par būvniecības ieceres izstrādi. Ņemot vērā veiktos iepirkumus, prioritārā projekta kopējās izmaksas ir 189 471,12 €. Un, ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu lēmt par 2023. Gada prioritārā investīciju projekta gājēju ietves pārbūvi un apgaismojumu no ierīkošanu gar valsts vietējo autoceļu V1355 un pašvaldības ceļu ar numuru PO31 baznīcas mētas popas pagasta centrā Ventspils novadā īstenošanai nepieciešamo aizņēmu no valsts kases 161 000 € apmērā, kā arī nodrošināt pašvaldības šī gada budžetā nepieciešamo līdzfinansējumu 28 471,12 € apmērā. Paldies!
Paldies! Jautājumu deputātiem. Vārds Dācei Vašukai, lūdzu.
Man viens precizējošs jautājums. Tur no tieši no baznīcas līdz smēdēm tajā posmā, tur izbūvēs arī tiešām ietu, vai tur tikai tas apgaismojums ir paredzēts?
Tikai apgaismojums tur ir paredzēts.
Paldies!
Lai vēl jautājumu būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par, lies, pret, atturas nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par 7. Par Usmas ezera eksploatācijas noteikumu apstiprināšanu. Joprojām ziņo Kristīna Strika, lūdzu.
Ventspils novada pašvaldība ir sadarbības partneris Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā. Projekta akronīms ir Live Lake. Projekta vietvaros pašvaldība organizēja Usmas ezera eksploatācijas apsaimniekošanas noteikumu izstrādi, ko veica Daugavpils Universitātes aģentūra Latvijas hidroekoloģijas institūts. Un atbilstoši šim līgumam ir sagatavots dokuments, ietverot ministru kabineta noteikumos minētās dokumentu izstrādāšanas un saskaņošanas kārtības. Un šie noteikumi ir numurs 1014. Ūdens objektu eksploatācijas apsaimniekošanas noteikumu izstrādāšanas kārtība un numuri 549. Tie ir noteikumi par ūdens objektiem, kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams ar hidrotehniskajām būvēm. Un Ventspils novada domas teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē ir skatīti šie dokumenti. Un atbilstoši noteikumiem izstrādātais dokuments ir saskaņots ar vietējām pašvaldībām, respektīvi ar Kuldīgas un Talsu novada pašvaldībām, ar Valsts zinātnisko institūtu BIOR, dabas aizsardzības pārvaldi, zemkopības ministrijas nekustamiem īpašumiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Valsts vidas dienestu reģionāla vidas pārvaldi. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu apstiprināt Usmas ezera eksploatācijas apsaimniekošanas noteikumus uz 10 gadu periodu. Paldies!
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu apstiprināt, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Nākošais darbkārtības jautājums par Pūzes ezera eksploatācijas noteikumu apstiprināšanu. Ziņo Kristīna Strika, lūdzu.
Šis lēmu projekts ir saturiski identisks jau iepriekšējiem lēmu projektam. Arī tā paša projekta Live Lake ietvaros. Izstrādājām Pūzes ezera eksploatācijas apsaimniekošanas noteikumus, ko izstrādāja SIA saldūdeņu risinājumi, un atbilstoši līgumam ir sagatavots dokuments, ietvarot arī ministra kabineta noteikumos 1014 minētās dokumentu izstrādāšanas saskaņošanas prasības. Šie noteikumi ir skatīti arī teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē, un noteikumi ir saskaņoti ar Valsts zinātnisko institūtu BIOR un Valsts vidas dienas reģionāla vidas pārvalde, kā to nosaka ministra kabineta noteikumi. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu apstiprināt Pūzes ezera eksploatācijas apsaimniekošanas noteikumus uz 10 gadu periodu. Paldies!
Paldies! Jautājumu būtu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies, Kristīne. Tad nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada attīstības programmas 2020-2026. Gadam investīcijas izmaiņam investīciju plānā. Ziņo attīstības plānošanas būvniecības nodaļas vadītāja vietniece attīstības plānošanas jautājumos Ginte Roderte, lūdzu.
Labrīt. Grozījuma investīciju plānā nepieciešami pamatojoties uz dažādiem pieņemtajiem domas lēmumiem, kā piemēram par lēmumu par apstiprināto budžetu 2023. Gadam, kā arī apstiprināto pārbūves labiekārtošanas remontdarbu plānu, kā ir par plānotajiem aizņēmumiem un jaunajām dažādām projektu idejām. Nu, ieskatam, teikšu, ka precizējumi ir veikti, piemēram, pamatojoties uz lēmumu, domas lēmumu, 2022. Gada lēmumu par Anahītas pamatskolas likvidāciju, līdz ar to pieņemti tātad veikti precizējumi un izslēgti vārdi, kā arī par dažādiem ceļiem, kuru remonta darbi jau ir veikti un izdarīti, iekļauti jauni ceļi, kurus plānots darīt un kur šobrīd tiek izstrādāti tehniskie dokumenti, kā arī, piemēram, par īstenotajiem projektiem, kuri jau ir izdarīti un kuri ir iesniegti atskaits lauka atbalsta dienestā un ir saņemts pozitīvs atzinums par veikto projektu. Piemēram, tas ir projekts taku gāle, pastaigu taks labiekārtošana, tad ir, kur arī nesen iesniegti atskaiti un saņemts pozitīvs atzinums no lauka atbalsta dienesta ir par projektu universāli pielietojums velotrasi ierīkošanu Ugālē. Tātad tie ir izslēgti lēmuma projektā sagatavotajā un ir iekļauts jaunas projekta idejas, kā piemēram par velotrasi izbūvu plānoto velotrasi izbūvu Piltenes pilsētā, par teritorijas labiekārtošanu un velo braukšanas apmācību trases velozīnas izveidi Vāras pagasta Ventavas ciemā. Piemēram, vēl ar numuru 70 investīciju plānā ir iekļauts projekts ar nosaukumu pašvaldības nekustamā īpašuma rūpnīcas 6 5. Stāva dzīvokļu pārbūve par sociālo īres dzīvokļu īpašumu Ugāles pagastā. Vēl ir arī ar numuru 71 iekļauts jauns projekts ar telpu grupas pielāgošanas senioru dienas centra vajadzībām rūpnīcas ielā 6 Ugālē, kur ir iesniegts jau projekta pieteikums Latvijas Lietuvas pārrobežu programmā. Un vēl ar numuru 72 iekļauts jauns projekta, tātad nosaukums laivu piestātņu vietas izveidu labiekārtošanu pie Puzes ezera, pamatojoties uz izstrādātiem ezera apsaimniekošanas noteikumiem. Minētais tātad lēmuma projekts ir arī izskatīts apvienotajā komitejas sēdē, kuru deputāti atbalstīja. Tā kā, paldies!
Paldies savai jautājumu deputātiem. Nav tad aicinu balsot, kurš par... Paldies. Pret atturās Māris Dadzis un Daci Vašukam.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums ir par nolikuma projektu. Nolikums par projektu konkursu mēs savam novadā 2023 apstiprināšana arī Kristīna ziņos. Lūdzu.
Lēmuma projekts ir par nolikuma apstiprināšanu pašvaldības projektu konkursā Mēs savā novadā 2023. Šis projekta konkurss ir izveidots ar mērķi, lai atbalstītu Ventspils novada biedrības un sabiedriskās struktūras, kā arī veicinātu Ventspils novada kultūru virs veidošanu, labiekārtošanu, infrastruktūras attīstību un kultūras vērtības saglabāšanu. Lēmuma projekta pielikumā ir nolikuma projekts ar definētu jau konkursu mērķi un uzdevumiem prašu pašu projektu pieteikumu veidlapu vērtēšanas kritērijiem, projektu izvērtēšanas kārtību, kā arī finansējuma piešķiršanas nosacījumiem. Kopējais projekta konkursa pasākuma finansēšanas fonds ir 8000 eiro, bet vienam projektam maksimāli piešķiramais apjoms ir 800 eiro. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu apstiprināt nolikumu. Nolikums projektu konkursam Mēs savā novadā 2023. Paldies!
Paldies! No jautājuma būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies! Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nolikums par projektu konkursu solis 2023 apstiprināšanu. Arī ziņos Kristīna Lūdum.
Lēmuma projekts ir par nolikuma apstiprināšanu pašvaldības projektu konkursam solis 2023. Šis projekta konkurss ir izveidots ar mērķi, lai atbalstītu Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu realizēšanu uzņēmēju darbības attīstībā, radot inovatīvas ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, kā arī veicināt esošās saimnieciskās darbības attīstību un tažādošanu. Lēmuma projekta pielikumā ir nolikuma projekts arī ar jau mērķi un uzdevumiem, pašu projektu pieteikumu, vērtēšanas kritērijiem, izvērtēšanas kārtību un finansējuma piešķiršanas nosacījumiem. Kopējais projekta pasākuma finansēšanas fonds ir 13000 eiro, savukārt vienam projektam maksimāli piešķiramais apjoms ir 1300 eiro. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu apstiprināt nolikumu, nolikums projektu konkursam solis 2023. Paldies!
Paldies, jautājumu deputātiem būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes 22. Gada 27. Oktobra lēmumu par detalplānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamos īpašumos Dagnies lauks, Upmaļis, Struņķi, Užavas pagastā. Ziņos attīstības plānošanas būvniecības nodaļas attīstības plānotāja Ivete Straume. Lūdzu.
Labdien.
Pašvaldībā šā gada 9. martā ir reģistrēta SIA Užava Energo vēstulē par detālu plānam izstrādi, kurā informē, ka ir noslēgti abojas tiesību līgumi ar Vāvres pagasta zemnieku saimniecību Krāciņi par divu zemes vienību. Viena ir kopējā platība 32,9 hektāri, otra 5,3 hektāri. Un SIA Artis JP par vienu zemes vienību 54,8 hektāri abūs tiesībām šajos īpašumos izbūvēt vēja elektrostacijas. Kā arī vēstulē ir izteikts lūgums izslēgt no detālu plānojuma teritorijas nekustamo īpašumu Upmaļi. Detālu plānojuma izstrāde tika uzsākta pagājušā gada 27. oktobrī ar domas lēmumu, kurā tika arī apstiprināts darba uzdevums. Šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts papildinot detālu plānojumu teritoriju ar trīs jaunām zemes vienībām, ir veikti grozījumi darba uzdevumā, papildinot ar šīm te zemes vienībām. Jautājums ir izskatīts arī apvienoto komitejas sēdē un tika atbalstīts, tā kā lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par detālu plānojumu teritorijas papildināšanu vai grozījumus lēmumā un izdotajā darba uzdevumā.
Paldies, jautājumu deputātiem būtu. Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās, nav.
Paldies.
Paldies, Ievietam. Nākošais darba kārtības jautājums par Popes pamatskolas nolikumu apstiprināšanu. Ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimoviča, lūdzam.
Labrīt visiem! Ņemot vērā to, ka Ventspils novada doma 2021. gada 25. februārī ir apstiprinājusi Popes pamatskolas nolikumu, bet tajā pašā laikā 22. gada 27. oktobrī tika pieņemts lēmums par Popes pirmskolas izglītības iestādi Zemenīti pievienošanu Popes pamatskolai ar 2023. gada 31. martu. Ņemot vērā to, ka nolikums ir pamat dokuments, uz kā darbojas iestādes darbība, jaunajā nolikumā ir iekļautas pirmskolas darbības principi, kas ir jāizteino izglītības iestādei saskaņā ar pirmskolas izglītības vadlīnijām. Šai sakarā ir izveidots jaunā redakcijā Popes pamatskolas nolikums, kurā ir apvienots gan darbības noteikumu pamatskolai, gan arī pirmskolas darbības noteikumu. Jautājums ir skatīts arī Domes sociālo izglītības kultūras komitejas un sporta komitejā. Tāpat gribu pateikt, ka saņemta arī informācija vēstule no Izglītības kvalitātes valsts dienestu, kur pirmskolas izglītības iestāde Zemenīte ar 2023. gada 31. martu tiek izslēgta no izglītības iestāžu reģistra. Tajā pašā laikā ir izpildīts arī 2022. gada 27. oktobrē Domes pieņemtais lēmums attiecībā par materiālo vērtību pārņemšanu Popes pamatskolai, darba līgumu pārslēgšana sakarā ar darba devēja maiņu, tā kā lēmums izpildīts, lūgums apstiprināt sagatavoto Popes pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā.
Paldies, jautājumu būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nolikumu apstiprināšanu arī ziņo izglītības pārvaldes vadītāju lūdzu.
Nu, ievērojiet to, ka pašvaldībai pēc savas iniciatīvas var izdot iekšējos normatīvos aktus un ir ļoti būtiski atbalstīt novada bērnu un jauniešu iniciatīvas, īpaši vasaras periodā, un ievērojiet arī to, ka šim mērķim 2023. gada izglītības pārvaldes budžetā ir iestrādāts arī finansējums un ir izstrādāts nolikums, tātad Ventspils novada pašvaldības 2023. gada bērnu un jauniešu radoši izinošo darbnīcu organizēšanas kārtība, kurā ir atrināti šīs radošo darbnīcas organizēšanas pamatnoteikumi. Tātad šajā gadā plānotās radošā darbnīcas prioritātes ir attīstīt un nostiprināt jauniešu patstāvīgās mācīšanās prasmes, veicināt talantu attīstību, palīdzēt skolēniem iemācīt atbildīgas pamatprasmes par savām darbībām, par saviem pienākumu apņemšanos, kā arī veicināt aktīvu, veselīgu dzīvesveidu. Kopējais finansējums šim projektam ir 8000 eiro. Plānots, ka tiks organizētas 12 grupas, un tajās tiks iesaistīti 237 novada skolu izglītojamie. Šiem bērniem tiks nodrošināts arī vienreizēja ēdināšana, tā kā minēju, kad kopējais finansējums ir 8000, tad 2010 eiro kopējais finansējums ēdināšanai, 6000 eiro radošo darbnīcu, transporta izmantošanai un citu jautājumu kārtošanai. Nometnes plānots, šīs radošās darbnīcas plānots uzsākt jūniju mēnesī un plānots, ka tās darbosies attiecībā pret izglītības iestāžu nepieciešamību līdz 16. augustam.
Paldies.
Sagatavotais nolikums, lūdzu apstiprināt šo organizēšanas kārtību.
Paldies. Jautājumi ir deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 2014. gada 27. februāra nolikumā Ventspils novada izglītības iestāžu izglītojumu un pedagogu apbalvošanas nolikumu. Ziņo Aina Ķimovičs, lūdzu.
Ņemot vērā to, kad novada doma 2014. gadā 27. februārī ir pieņēmusi lēmumu par Ventspils novada izglītības iestāžu izglītojumu un pedagogu apbalvošanas noteikumiem, kurā ir atrunāti skolēnu un pedagogu apbalvošanas kārtība. Ievērojot to, ka profesionālās ievirs izglītības iestādes mākslā un kultūrā ir kultūras ministrijas pakļautībā un galvenos pasākumus tiek organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Un šajos noteikumos ir noteikts, kad Latvijas Nacionālais kultūras centrs kā obligāta prasība šīm profesionālās ievirs iestādēm uzliek organizēt, nosaukums gan ir konkurss, bet tā ir kā oficiāla olimpiāde valsts līmenī. Un līdz ar to, kad minētajā nolikumā nebija šī atsauce uz Latvijas Nacionālā kultūras centra organizēto valsts konkursu, tad punktā 8, 1, 8, 2 un punktā 6 faktiski ir papildināts tikai ar vārdiem Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kurš dod iespēju vērtēšanas komisijai arī profesionālās ievirzes bērnu sasniegumu šajā organizētajā valsts konkursā pielīdzināt kā valsts, reģiona un starpnovadu olimpiādēm. Finansējums attiecībā pret šo skolu nemainās, viņi ir ieguvēji, jo tie pielīdzināti kā valsts pasākums. Tātad lūgums atbalstīt sagatavotos grozījumus, kas skar minēto domas projektu, proti 6. punktu, 8.1. punktu un 8.2. punktu. Jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības kultūras komitejas sēdē, un domāju, ka tas ir taisnīgi, kad arī šos bērnus atbalstām šādā līmenī.
Paldies, jautājumu deputātiem būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada izglītības nozares attīstības stratēģijas 2023-2028. Gadam apstiprināšanu. Lūdzu.
Pamatoties uz izglītības likuma 17. pānta 3. daļas, kurā ir noteikts, ka pašvaldība, ievērojot ministru kabineta apstiprinātās izglītības attīstības pamatnostādes noteiktos mērķus un uzdevumus, izstrādā katrs sava novada izglītības attīstības stratēģiju. Šajā sakarā Ventspils novada pašvaldība 2022. gada 7. martā izdeva pašvaldības izpildījumu Daugavpila direktora rīkojumu par novada izglītības nozares izvērtējumu darba grupas izveidi, pieņemot lēmumu par Ventspils novada izglītības attīstības stratēģijas 2023-2028 gadam izstrādi. Piesaistot ar pakalpojumu speciālistus, līdz 2022. gada 20. jūnijam tika veikta izglītības nozares esošās situācijas izvērtēšana, savukārt 2022. gada 2. novembrī tika noslēgts līgums ar CIA University Dynamics par nozares izglītības stratēģijas izstrādi 2023-2028 gadām. Stratēģija ir dokuments, kurā ir izvirzītas Ventspils novada izglītības nozares ilgtermiņa attīstības prioritātes, noteikti izglītības iestāžu tīkla attīstības pamatprincipi, vīzija, virsmērķis un rīcības virzieni. Tāpat stratēģijā ir izvirzītas nozares attīstības raksturojušie rezultatīvie rādītāji, izstrādāts arī rīcības plāns. Stratēģija nosacīti varētu sadalīt trīs daļās. Pirmā daļa tā ir analīzes daļa, kurā ir iekļauts izglītības iestādes nozares esošās situācijas izvērtējums. Tā ir dokumenta analīze, intervijas, aptaujas, darba grupas, tematiskās sanāksmes. Un otrā daļa nosacīti nosaukta par stratēģisko daļu. Tur šajā daļā ir noteiktas nozeres ilgtermiņa stratēģijas uzstādījumi, kā kvalitatīvas izglītības pakalpojumu, nodrošinājumu, piedāvājums, atbalsta pasākumi izglītojamiem, moderns materiāla tehniskās bāzes, uzsverot IT tehnoloģiju piesaisti, un trešais būtiski rīcības plāns, kurā katrai prioritātei pa gadiem ir noteikti konkrēti veicamiem darbi. Dokuments tika nodots arī sabiedriskai apspriešanai, un 23. martā tika organizēta paplašināta Domes sociālo izglītības, kultūras un sporta komiteja, kurā tika aicināti piedalīties visi novada deputāti, kā arī darba grupa, kura piedalījās stratēģijas izstrādē, un tika veikta arī plaša prezentācija, ar kuru deputātiem bija iepriekš iespēja iepazīties. Tā kā stratēģiskie dati ir ļoti nozīmīgi katrai izglītības iestādei un arī gan attīstības nodaļai, gan arī IT nodaļai, turpmākās darbības uzlabošanai, lai kopumā nodrošinātu kvalitatīvi izglītības pakalpojumu novadā, un, protams, lielākie šī stratēģijas realizētāji un īstenotāji novada izglītības iestādes. Lūgums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu un apstiprināt novada izstrādāto izglītības attīstības stratēģiju 2023-2028 gadam. Viņi būs pieejami arī mājaslapā, kur varēs iepazīties vēl un vēlreiz atkārtot. Tā kā paldies visiem darba grupas darbiniekiem, dalībniekiem un arī deputātiem, kuri sociālās komitejas sēdē izteica priekšlikumus un atbalstu.
Labi, paldies! Mums ir Andis pacēls roku, jā?
Es gribēju uzteikt par to, ka šeit programmā ir runāts par to, ka ir jātīst STEM programmas, arī pedagogiem attīstīt STEM šo izglītību un aicināt un ierosināt arvien vairāk un plašāk par šo runāt, jo tas tiešām ir ne tikai Ventspils novada, bet arī visas Latvijas tāds, kas saka, pamats, uz ko varētu balstīt gan eksporta spēju, gan arī daudz augstākas pievienotās vērtības radīšana šeit pat uz vietas Latvijā. Tā kā paldies, un es aicinātu atbalstīt.
Paldies. Vārds Dacei Vašukai.
Jā, es arī gribēju vienkārši ne jautājums, bet nu, tā kā jau debats, tad arī gribēju pateikt paldies par darbu, jo manuprāt, dokuments ir izstrādāts ļoti labi. Bet arī šī STEM kā prioritāte, protams, ka tā ir tendence, kas ir visā valstī un kurai jāiet līdz arī mums. Tikai man vienkārši gribas novēlēt arī mums šeit visiem deputātiem saprast, ka tā stratēģija ir izveidota, bet tās realizācija ir ļoti, ļoti cieši saistīta arī ar to, vai vispār mums būs bērni pagastos un skolās, un lai mums izdodas pieņemt tādas lēmumus, lai šo sociālo ekonomisko aktivitāti un dzīvību skolās varētu nodrošināt, jo tad es pārliecinātu, ka nu, tos, kas izglītības pārvaldes ziņā, ka tas arī tiks īstenots. Paldies.
Paldies.
Vai vēl kāds deputāts grib debatēs izteikties? Nē, tad ja jautājumu arī nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav.
Paldies par atbalstu.
Paldies, Aina. Tātad nākamais darba kārtības jautājums ir par kapitāla sabiedrības IAVNK servisu pamatkapitāla palielināšanu un ziņo pašvaldības izpilddirektors Juris Krilovskis Lodzam.
Labdien visiem! Tad ievērojot to, ka IAVNK servisu nodrošina Jūrkalnas pagastā apkuri un no 2021. Gada apkuras sezonas sākuma faktiski viņi to dara un ņemot vērā to izveidošanas situāciju, ka vēsturiski Jūrkalnas katlumājā šķeldes noliktavas angārs ir piederējis citai juridiskai personai un pašvaldība vēsturiski ir nomājuši šo te noliktavu kā tādu, lai nodrošinātu šķeldes novietni. Tad uz doto brīdi ir tāds aktuāls jautājums par to, kad atsavināt šo te šķeldes noliktavu, lai IAVNK servis varētu veiksmīgi turpināt šo te pakalpojumu sniegšanu un pilnvērtīgi nodrošināt to. Tātad atbilstoši sagatavotam lēmuma projektam ir priekšlikums tātad palielināt IAVNK servis pamatkapitālu par šo te šķeldes noliktavas vērtību, tas ir 35 000 eiro. Tādējādi nodrošinot IAVNK servisam līdzekļus, lai varētu šo te citā juridiskai personai piederošu šķeldes noliktavu angāru Jūrkalnas pagastā atsavināt un nevis atsavināt, bet iegādāties pakalpojumu nodrošināšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Nu, es vēl piebildīšu, ka šī naudas summa ir iekļauta arī mūsu saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu 2023. Gadam. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās. Atturās deputāti Tīns Apsīts un Dacu Vašuka. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par ceļa servitūtu nodibināšanu nekustamam īpašumam Ventnieki. Par nākšiem jautājumiem ziņo nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Landmanis. Lūdzam.
Labdien. Persona tātad, kura ir īpašniece nekustamam īpašumam Ventnieki, Vārvē, Vārvas pagastā, iesniegus pašvaldīgai būvprojektu, kur ietveros tiek risināts tātad dzīvojamās mājas būvniecība, zemes gabala labiekārtošana un esošā ceļa servitūta pārcelšana pa citu zemes gabala vietu. Šobrīd caur nekustamā īpašuma vērtnieku zemes vienību notiek piekļo līdz pašvaldības nekustamam īpašumam Krastkalnieki, kurš ir tātad paturēts pašvaldības funkciju pildīšanai kā piekļūs vietu publiskajam ūdenim, Vents upei, un kur aktīvi izmanto Vārvas iedzīvotāji, un kurš ir paredzēts labi iekārtot, lai šī atpūta tur būtu pilnvērtīga. Un ceļa servitūts gāja pa šī zemes gabala Ventnieki, tātad galu, kurš tātad bija izvietots paralēli Vents upei. Ceļa servitūts bijis noteikts zemes reformas laikā un ierakstīts šī nekustamā īpašuma zemrātā. Atbilstoši iesniedzējs pievienotā iesniegumam pievienotā grafiskā pielikuma skicei, tātad ir iezīmēta plānotā ceļa teritorija, braucamā ceļa teritorija, kur šobrīd iet uzreiz nogriežoties no pašvaldības ceļa aiz nekustamā īpašuma priekškalni un tālāk pa šo zemes gabalu Ventnieki un pa labo zemes malu līdz pat nekustamam īpašumu Krastkalnieku. Bez tam šī nekustamā īpašuma mentnieka īpašniece apņemās arī par saviem līdzekļiem veikt šī ceļa, šī braucamā ceļa izbūve. Tātad izbūvēja to kā grāns seguma ceļu. Un tas arī atvieglo to, ka pašvaldībai nebūtu nepieciešamība būvēt šo ceļu blakus esošajā nekustamā īpašumā, pa kuru līdz šim viņš ved un kurš nav labā stāvoklī. Tātad lēmuma projektā ir nolēmts, ka atbalstīt ceļa servitūta nodibināšanu aptuveni 300 metru garumā 1350 kvadrātmetru platībā par labu nekustamā īpašumam Krastolnieki, kurš pieder pašvaldībai, un uzdot tālāk nekustamā īpašuma nodaļai veikt šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju zemgrāmatā. Paldies.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Ties, pret, atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par pilnvarojumus ITCK veikt pašvaldības autoceļu pārbūvi Ārgales pagastā, lūdzu.
ITCK ir iesniedzis pašvaldībai iesniegumu ar lūgumu izsniegt pilnvarojumu vairāk pašvaldību ceļu posmu pārbūvei un vairāk ceļu lietošanai, sakarā ar viņu plānoto vēja elektrostaciju parku paplašināšanu un pārbūvi par hibrīdo saules un vēja elektrostaciju parku. Tātad atbilstoši viņa iecerēja, viņa šim nolūkam plāno lietot tātad pašvaldības ceļus Stargals pagastā ar nosaukumiem tātad T1 Krievlauka ezernieki, T2 betona tilts āres un T80 beķeri dobeļa. Lēmuma projektā norādītos posmus šajos ceļu posmos plānot tātad pārbūvēt un ieguldīt vidēju spriegumu un optisko kabeļu līnijas. Un bez tam izmantot gan esošu, gan jau nosauktos, gan vairākas citas pašvaldības ceļus vēja hibrīdās tātad saules un vēja elektrostaciju parka būvniecībai un iekārtu transportēšanai nepieciešamu kur viņiem. Un tie ir T1 Krievlauka ezernieki, T2 betona tilts āres, T3 Laimiņas kamārce, T80 beķeri dobeļa un T28 Tārgala Lieplējas. Minētais jautājums tika skatīts tātad Ventspils novada domes nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komitejas šī gada 16. februāra sēdē, un toreiz konstatējot, ka iepriekšējā periodā, kad līdzīgs pilnvarojuma līgums ar TCK bija noslēgts un kad viņi realizēja šī vēja parka pirmo posmu, viņu tātad gan izbūves laikā un piegādājot materiālus tātad bija veikuši darbības, kas neatbild līgumā noslēgtajiem nosacījumiem, tātad pārkāpuši tos, kā arī izmantojuši vairākas tādas ceļas, par kuriem līgumā tātad nebija, kur nebija līguma iekļauti. Nebija tātad pakļāvušies prasībām no Tārgales pagasta pārvaldes vadības puses, jā, ievērot tātad līguma nosacījumus. Un tātad komiteja nolēma šo jautājumu nevirzīt tālāk izskatīšanai domē, bet uzdot pašvaldības attīstības plānošanas būvniecības nodaļas ceļu būvinženierim kopā ar Tārgales pagasta vadītāju, tātad satikties ar TCK pārstājiem, šos jautājumus izdiskutēt un rast risinājumu. Šāda tikšanās tātad tika organizēta un pašvaldības tātad ceļu būvinženieris Mincenbergs un Tārgales pagasta vadītājs Mārcis Lagzbergs tātad tikās ar TCK pārstājiem. Vienošanās laikā tātad viņi novienojās par vairākiem konkrētiem pasākumiem, tā skaitā ceļu pretputekļu apstrādi sausajā periodā un par saskaņotas transporta skēmas iesniegšanu pirms būvdarbu uzsākšanas. Minētie nosacījumi iekļaut arī tātad pilnvarojuma līguma projektā un atkārtot izskatot tātad šo jautājumu šī gada, tātad marta, nekustamā īpašuma komitejā nolēmts, ka šoreiz šo jautājumu virzīt izskatīšanai domē, un tātad, kā jau es nosaucu, tātad lēmuma projekts šobrīd ir par to, ka pilnvarot TCK veikt vairāk pašvaldības ceļu pārbūvi, tā skaitā T1, T2, T80, un piekrist vairāk ceļu izmantošanai materiālu iekārtu transportēšanai, tā skaitā T1, T2, T3, T80, to T28. Uzdot tātad attīstības plānošanas būvniecības nodaļas speciālistam kopā ar juridiskajām nodaļas tātad juristu sagatavot pilnvarojuma līgumu un organizēt tā parakstīšanu. Izpildi par līguma izpildi un kontroli par būvnieka darbībām ar lēmumu projektu noteikts pildīt Dargavas pagasta pārvaldes vadītājiem Mārcim Laksbergam. Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret. Atturās. Nav. Tad nākošais darba kārtības jautājums ir par 1/3 domājumos daļas nekustamā īpašuma zemes gabala lielā ielā 78 piltenē atsevināšana. Lūdzu, Gatim.
Nekustamais īpašums lielā ielā 78 piltenē. Tātad ir apbūvēts zemes gabals ar platību 2135 kvadrātmetri, uz kuras atrodas lēmuma projektā minētai personai piederošs būvju īpašums ar šādu pat adresi, tātad Liela iela 78 piltenē, piltenes Ventspils novadā. Un šis būvju īpašums ierakstīts zemgrāmatā. Būvju īpašuma piederība ir reģistrēta tātad domājumās daļās, no kurām 1/3 daļa ir lēmuma projektā minētai personai. Tātad atbilstoši Provizijas personas mantas atsevināšanas likuma 4. Pants 4. Daļas 3. Punktam būvju īpašniekam ir tiesības atpirkt zemi zem viņam piederošajām būvēm. Zemes gabala tātad kadastrālā vērtība ir 2487 eiro. Un certificēts vērtētājs no SIE Interbaltija noteica šī zemes gabala patieso vērtību, kas ir piedāvājuma izpriekšanai būvju īpašniekiem ar 2500 eiro. Tad ievērojot, ka iesniedzēja pieder 1/3 domājumā daļa no būvju īpašuma, attiecīgā domājumā daļa viņai piekritīga ir arī pēc atsevināšanas likuma. Un šīs trešās daļas tātad, vērtība, kur minēt lēmuma projektā, ir 833 eiro.
Paldies. Jautājumi nav deputātiem. Tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par puses no domājumās daļas nekustamā īpašuma zemes gabalā Smiltnieki Vārus pagasta atsevināšana. Lūdzam.
Nekustamais īpašums Smiltnieki, tātad apbūvēts zemes gabals Vārus pagastā ārpus ciem teritorijām. Tā platība ir 0,7 hektāri. Uz zemes gabala atrodas būvju īpašums, kura piederība reģistrēta domājumās pusēs divām fiziskām personām, no kurām viena savu domājumo daļu zemes nav atsevinājusi. Tātad zemes gabala kadastrālā vērtība uz šī gada sākuma ir noteikti 2248 eiro. Septicēts vērtētājs tātad arī no SIE Interbaltija noteica šī zemes gabala patieso vērtību ar summu 2300 eiro, ievērojot, ka atsevinātāji ir viena puse no būvju īpašuma, piedāvātas izpirkt tātad viena puse no zemes gabala par nosacīto cenu 1150 eiro.
Paldies. Jautājumu deputātiem nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tad nākušais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu celtnieki 251 atsevināšanu Tārgavas pagastā. Lūdzam.
Tātad dzīvoklis celtnieki 251 Tārgalē, Tārgavas pagastā. Ir divi stāv dzīvoklis, tā platība ir 45,5 kvadrātmetri. Dzīvokļu īrnieks, kurš minēts lēmuma projektā, iesniedz pašvaldībai lūgumu atsevināt viņu īrēto dzīvokli. Tātad dzīvokļu faktiskais stāvoklis noteikts kā apmierinošs un daļai apmierinošs. Certificēts vērtētājs no SIE Interbaltija noteica šī dzīvokļa patieso vērtību īrniekam izpirkšanai ar summu 1800 eiro.
Paldies. Jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Rūpnīca iela 854 Ugāles pagastā atsevināšana. Lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīca iela 854 Ugālē ir divi istabu dzīvoklis. Tā platība 54,6 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā apmierinošs un labs. Tātad certificēts vērtētājs noteica šī dzīvokļa patieso vērtību īrniekam tātad ar summu 1900 eiro. Pašvaldības kapitāla sabiedrība, kurā apsaimnieko minēto māju un pārvalda dzīvokļus arī pašvaldības vārdā, 2019. Gadā ir veikusi ieguldījums, nomainot šī dzīvokļa ārdurvis. Tām summa ir bijusi 393 eiro 6 centi. Par šo laiku tad atbalstoši grāmatvedības uzskaits noteikumiem tā ir amortizējusies par 40%, atlikums sastāv 235 eiro 84 centi. Līdz ar to kopējā vērtība, par kuru piedāvāts iespēju dzīvot īrniekam, ir 2135 eiro, 84 centi.
Paldies. Jautājumi deputātiem nav. Aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Silabedres lēku pagastā atsevināšanu.
Nekustamais īpašums Silabedres, tātad atrodas lēku pagastā ārpus ciema teritorijas. Tātad teritorijā, kuras indeks ir L, jeb tā ir lauksaimniecības teritorija. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir lauksaimniecības zeme. Zemes gabala platība ir 0,27 hektāri. Zemes gabals izvietots stūrī tādā ceļa līkumā. No divām pusēm tam piekļaujās divu pašvaldības ceļi. Un no trešās puses viens fiziskajā personā piederošs nekustamais īpašums. Ar tātad 2022. Gada 26. Maija Ventspils novada domas lēmumu šim zemes gabalam ir noteikts targuvalsts status. Atzīts, ka pašvaldību funkcijām viņš nav nepieciešams un kā labākais izmantošanas veids atzīt tātad nodot to atsevināšanai vienīgā privāta personai piedrošā zemes gabala īpašniekam. Šī zemes gabala kadastrāla vērtība ir 24 eiro. Vērtētājs no SIA Inter Baltija noteica, ka šī zemes gabala cenu atsevināšanā ir summa 700 eiro. Par to arī lēmuma projekts piedāvāja to atsevināt lēmuma projektā minētajam zemes gabala pierobežniekam.
Paldies. Ir jautājumi. Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies. Visi deputāti par, izņemot deputāts Gaidis Bože, nepiedalās balsojumā. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu tērci 7, Zirgu pagastā atsevināšana elektroniskā izsolē. Lūdzu, Gatiem.
Jā, tātad pamatojoties uz pagastu pārvaldes vadītāju iesniegumiem, un dzīvokļu komisijas lēmumiem vairāk dzīvokļi ir atzīti par dzīvošanai nederīgiem un to, ka nav nozīmes ieguldīt viņa atjaunošanā, šie ieguldījumi ir pietiekami lieli, lai pēc tam arī īres maksu to atpelnītu un ka labākais to turpmākās izmantošanas veids nodot to atsevināšanai. Arī šis dzīvoklis tātad adresē tērts 7 zirās, ir divi stabi dzīvoklis, tā platība 50,8 kvadrātmetri, tas atrodas divam mājas pirmajā stāvā. Tā tehniskais stāvoklis noteikts kā apmierinošs un daļai apmierinošs, un certificēts vērtētājs noteica tā tirgus cenu ar summu 1400 eiro. Dzīvokli paredzēts atsevināt elektroniskā izsolē, izsoles sākums 18. aprīlī, izsole notiek un tās noslēgums ir paredzēts 18. maijā. Pieteikties uz izsoli var līdz 8. maijam, tātad pieteikšanās termiņš elektroniskam izsolēm vienmēr ir 10 dienas īsāks par izsoles noslēgumu. Un tātad, kā jau minēja, sākuma cena ir 1400 eiro, solis 100 eiro.
Paldies, jautājumu deputātiem būtu. Nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turās nav. Nākošais dzīvoklis ir Rūpnīca iela 128 ugālē, arī elektroniskā izsolē atsevināšana lūdzēm.
Jā, dzīvoklis Rūpnīca ielā 128 ugālē. Tas ir trīs stabu dzīvoklis, tā kopējā platība ir 61,9 kvadrātmetri. Dzīvoklis atrodas mājas 5. stāvā. Tas stāvoklis novērtēts kā noteikts kā daļai apmierinošs neapmierinošs un vērtētājs no SIA Inter Baltija noteicis tā tirgus cenu ar summu 1000 eiro. Dzīvoklis tāpat plānots atsevināt elektroniskā izsolē ar minētiem datumiem tātad no 18. aprīļa līdz 18. maijam un pieteikšanos līdz 8. maijam.
Paldies. Ir jautājumi deputātiem? Nav. Aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais atsevinājumais dzīvoklis ir Rūpnīca iela 356 ugālē. Lūdzam.
Rūpnīca ielā 356 ugālē esošais dzīvoklis ir divi stabu. Tā platība ir 38,9 kvadrātmetri. Tas atrodas ēkas 4. stāvā. Stāvoklis ir daļai apmierinošs un neapmierinošs. Vērtētājs noteica tā tirgus cenu ar summu 1700 eiro. Plānot elektroniskā izsole no 18. aprīļa līdz 18. maijam. Izsoles solis 100 eiro.
Paldies, jautājumi būtu. Ja nav aicina balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums ir Rūpnīca iela 4-11 ar elektronisko izsoli lūdzumu.
Dzīvoklis Rūpnīca ielā 4-11 Ugālē. Ir divi stāvi dzīvoklis, kurš atrodas 4. Stāvā. Tā platība 38,7 kvadrātmetri. Stāvoklis daļai apmierinošs un neapmierinošs. Tirgus cena noteikti ar summu 1700 eiro. Izsolē noteiktais solis 100 eiro. Izsoli no 18. aprīļa līdz 18. maijam.
Paldies, jautājumi būtu deputātiem. Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Rūpnīca iela 5-28 lūdzu.
Dzīvoklis Ugālē Rūpnīca ielā 5-28 ir trīs istab dzīvoklis. Tā platība 61,1 kvadrātmetrs. Tas atrodas ēkas 5. Stāvā. Stāvoklis, kā jau tradicionāli šādu veidu dzīvokļiem, ir daļai apmierinošs un neapmierinošs. Tā tirgus cena noteikti ar summu 2700 eiro. Izsoli plānot no 18. aprīļa līdz 18. maijam. Pieteikšanās līdz 8. maijam. Izsoli solis 100 eiro.
Paldies. Jautājumi nav. Aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais dzīvoklis ir Rūpnīca iela 559 Ugāles pagastā. Lūdzu.
Dzīvoklis tātad Ugālē Rūpnīca ielā 559 ir divi stāvu dzīvoklis. Tā platība 38,2 kvadrātmetri. Atrodas ēkas 5. Stāvā. Stāvoklis daļai apmierinošs un neapmierinošs. Tirgus cena noteikti ar summu 1700 eiro, kas reizē ir arī izsoles sākuma cena. Izsoles solis 100 eiro.
Paldies, jautājumi būtu. Ja nav jautājumi, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies, Gatim.
Paldies.
Un mums ir palicis pēdējais jautājums par atļauju Andim Zariņam savienot amatus. Tātad Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi Ventspils novada domas priekšsēdētāja vietnieka Anda Zariņa iesniegumu par valsts amatpersonas savienošanu Ventspils novada pašvaldības domē, kur viņš lūdz atļauju savienot amatpersonu amats ar Ventspils novada pašvaldības domē ar Ventspils brīvostas valdes locekļa amatu. Kā zināms, tad ministra kabinets ir pieņēmis lēmumu iecelt Andriju Zariņu Ventspils brīvostas valdes par valdes locekli. Ir arī atļāvis savienot amatpersonu amatus, un šobrīd ir lēmums sagatavots par to, ka mēs atļaujam Andim Zariņam savienot šos amatus Ventspils pašvaldības domē un Ventspils brīvostu valdes locekļu amatu līdz šī gada beigām. Vai jautājumi būtu deputātiem? Vārds Māram Dadzim.
Jā, nu pieņemot, ka brīvostas valdes sēdes un kādas darba grupu tikšanās gan jau kā visdrīzāk, kad tiks rīkotas Ventspils novada pašvaldības apmaksātā darba laikā, tad man jautājums ir tāds, vai nu, Andi varbūt nosauc vienu vai vairākas nu, pienesumas Ventspils, tieši Ventspils novada pašvaldībai, nu, ko šī darbošanās brīvās pārvaldē varētu dot mūsu pašvaldībai. Jā, es gribētu nu, tādu vienu vai vairākus pienesumus Ventspils novada pašvaldībai, ko mums varētu dot šī darbošanās, tavu darbošanās brīvos valdē.
Pienesums, ja kurā gadījumā tā varētu teikt, ka tas ir filozofiski, ka brīvostas pārvalde vienāk arī Ventspils novadā, taču viņi ir atradusies tikai vienīgi pilsētas teritorijā, bet pienesums tādos izmērāmos skaitos un noteikti tas varētu būt nākotnē. Attīstot uzņēmēju darbību, kas cieši ir saistīti ar valsts pārvaldi.
Paldies. Vēl vārdiem tad zinu vēlreiz jautājums.
Nē, nu precizējuši jautājums. Es arī ar pienesumu nedomāju kaut kādu skaitliskā izteiksmē, bet nu, tu saki tādā filozofiskā izteiksmē. Brīvosti varētu ienākt Ventspils novada teritorijā, kas tiešām būtu ļoti atbalstāmi. Varbūt kaut ko mazliet precīzāk tieši par to, no kādas varētu būt šī ienākšana novada teritorijā.
Kā jau es teicu, tad šī uzņēmē darbības saiknes stiprināšana ar brīvostas pārvaldi, tas, man liekas, ir ļoti spēcīgs arguments, viens plus nod uzņēmē darbību. Tā kā es domāju, šī jautājumā nu, noteikti nevajadzētu meklēt.
Paldies. Domāju, ka Ants vēl pēc mūsu lēmuma viņš tik pilnvērtīgi uzsāks darboties brīvostā, Ventspils brīvostā un, protams, ka radīsies vairāk.
Es drīkst papildināt, tad jau kā jau domas priekšsēdētājs teica, tad šis ir limitēta termiņa laiks darbs, tad ostas reforma ir jāpavērst līdz šī gada beigām, un tad man šis amats ir uzticējis no ekonomikas ministrijas, pārstāvot ekonomikas ministrijas intereses, un tā starpā arī tas ir jāveic šis osta pārējus valsts kapitāla sabiedrību jaunā formā.
Paldies, Dacei Vašuka jautājumu.
Jā, es nebiju domājis patiesībā jautāt, bet šī diskusija, vai pareizāk sakot, arī atbildi man tomēr izraisīja jautājumu par to, ka, nu, labi, vēl tikai būs rezultāts, vēl tikai sāks darboties, bet, nu, ekonomikas ministrija Ants jau ir sen, nu, tad, ja mēs paturpinam šo tēmu par pienesumu pašvaldībai, tad varbūt tu var precīzāk pateikt, kāds līdz šim varbūt ir bijis tas pienesums mūsu uzņēmē darbībai jau no tā darba ministrijā iepriekš, nu, kas jau ir kādu labu laiku.
Tātad, jebkurā gadījumā cītīgi strādāja iepriekšējā amatā, kad bija ārstēt padomīgs šais enerģētikas jautājumus, mēs ir izcinājumi šīs energo kopienas, energo neto noreiķina, kas ir tieši liels atbalsts no iedzīvotājiem, kas domā par savu pašpatēriņu. Šāds regulējums Latvijas valstī nav bijis līdz šim, un tad ļoti aktīvi iesaistījusi kopā ministrijas pārstāvjiem, ko strādāja. Tagad jaunajā valdībā esmu nodarbojas vairāk tieši ar uzņēmēju darbības infrastruktūru, kas arī ir saistīta gan ar enerģētiku to pašu, gan tāpatās ar daudz dažādiem likumdošanas varbūt stūrakmeņiem, kas varbūt traucēja attīstīt uzņēmēju darbību.
Paldies. Varbūt ikdienā, teiksim, deputāti to pienesumu tā nenovērtē, bet mums strādāja ikdienā kopā ar Andi, katrā gadījumā to pienesumu mēs varam novērtēt daudz vairāk, daudz savādākos veidos. Tas ir gan komunikācijas ar ministriem, gan, teiksim, varbūt daudz, daudz vairāk informācijas par, nu, par dažādām norisēm valstīs un dažādiem lēmumiem un Un es domāju, ka arī mēs bijām varamā, bijām uz tikšanos, Andis brīnišķīgi novadīja, teiksim, prezentāciju un visu šo tikšanos, tā ka es domāju, ka tas kopējā izaugsmē, teiksim, ir tikai nāca Andim par labu, kad viņš šis lauks, viņam ir daudzreiz, redz, lauks ir daudzreiz paplašinājies un strādājot tādā amatā, tā ir pavisam cita līmeņa, teiksim, pienesums tieši Andim kā cilvēkam un arī pašvaldībai. Vai vēl kādam ir jautājums? Nav, tad aicinu balsot, kurš par? Ties, pret, atturās deputāti, dats. Jā, atturās deputāti Dace Vašuka, Ints Apsīts un Gatis Gāga un Andis Zariņš balsojumā nepiedalās. Paldies. Tālāk mēs vārdu dosim izpilddirektoram ziņojumam.
Jā, labdien, tad vēlreiz visiem. Es sagatavoju par pirmo ceturksnī pašvaldības ziņojumu. Un struktūrāli ziņojums tika veidots tā, lai, teiksim, pa katru pašvaldības nodaļu un saucamo iestādi mēs varētu... Nu, teiksim, pateikt kādas pāris būtiskākās lietas, lai teiksim, jums kā deputātiem rastos priekšstats, ko tad attiecīgi nodaļa vai iestāde šo te trīs mēnešu laikā ir paveikusi un darījusi. Tad pirmā ir attiecīgi finanšu nodaļa, un finanšu nodaļa faktiski ir aktīvi strādājusi pie 2023. Gada budžeta sagatavošanas, plānošanas. Jau no pagājušā gada rudens notiek konsolidētā budžeta pārskata sagatavošana par 22. Gadu, ko tu līdās jau mēs jau aprīļa sēdē, ticamāk, jau apstiprināsim. Un viena tāda no būtiskākām lietām, ko finanšu nodaļa tagad ir aktivizējusi, varētu tā nosaukt, ir par to, ka pārēja no Horizon grāmatvedības sistēmu uz Gāvedis grāmatvedības sistēmu, kas perspektīvā mums ļaus daudz efektīvāk strādāt dažādām databāzēm, ko jau pašvaldība izmanto, tās ir šīs tā saucamā ZZ databāze. Tādējādi atvieglosies darbs gan grāmatvežiem, gan arī iespējams nākotnē būs iespēja pārskatīt grāmatvedības štatu, ja šis darba apjoms, nu, kā mums soli šie tie izstrādātāji varētu samazināties. Tātad nākamā nodaļa, administratīvā nodaļa. Jāpiemin, ka administratīvā nodaļā mums ir pieņemti divi darbinieki jauni. Viena no tām ir Agnese Mazali, kas ir iepirkuma speciāliste, un otra ir lietvede Ilze Hermansone. Administratīvā nodaļa kopumā ir šo te 3 mēnešu laikā sagatavojusi 10 iepirkuma procedūras izsludinājusi. Sagatavot ir un noslēgti ir 5 iepirkuma līgumi. Sagatavoti un noslēgti arī ir saimnieciskie līgumi 189, remonta līgumi ir 18, valsts kases līgumi 3, projekta līgumi 5. Ienākošo dokumentu kopējais apjoms šo te 3 mēnešu apjomā ir bijis 1245, izejošie dokumenti 1037. Nu, un, protams, šeit jāpiemin, ka administratīvās nodaļas juristi aktīvi arī piedalās domas komisijās, kurās sniedz dažādākās konsultācijas tieši šo te juridisko jautājumu jomā, tāpat arī komitejās piedalās. Un vēl kas piemināms ir attiecīgi aktīvās tiesvedības, kas tagad pašvaldībai ir 5 gabals, bet tās nav nekas tāds, teiksim, būtisks. Tās ir tādas tekošās tiesvedības, kas saistīts, piemēram, ar ikgadēju tādu pasākumu, kā apstrīdēts licenzēšanas, teiksim, komisijas lēmumi un tā tālāk. Attīstības plānošanas un būvniecības nodaļa. Šeit ir arī jāpiemin, ka mums ir papildinājies darbspēks ar jaunu darbinieku Aleksandru Dorogušu, kurš ir vecākais speciālists būvniecības un energopārvaldības jautājumos. Aleksandrs ir ar būvniecības izglītību un ar aktīvu būvuzraudzības un būvdarbu vadības sertifikātu, kas pašvaldībai ļauj tā kā pašvaldības būvobjektos arī izmantot viņa teiksim, šo tad, sertifikātu, lai varētu veikt būvdarbus un arī sagatavot tāmes būvdarbiem. Un vēl viena tāda papildus lieta, kas ir varbūt tāds jauns salīdzinošs pasākums mūsu pašvaldībā, ka tā ir energopārvaldības šie te jautājumi, kas atbilstoši likumam par energopārvaldību, liek par pienākumu pašvaldībām gatavot šos te energopārvaldības plānus, apkopot datus par katru šo te būvi, lai kopumā mēs samazinātu emisiju izmešu daudzumu pašvaldību, nu, teiksim, kā pašvaldību attiecībā uz klimatu. Par projektiem, tātad faktiski uz doto brīdi aktīvie projekti, kas ir vēl no iepriekšējā plānošanas perioda darbojās, tātad tie ir Eiropas sociālā fonda projekta subsidētās darbvietas bezdarbniekiem, kas jau ikgadējas pasākums mums ir bijis, nu, saucamie simtletnieki, jeb tagad viņi sauc par APSD darbiniekiem, kas tiek nodarbināti sadarbībā ar nodarbinātaļu valsts aģentūru pagastos, teiksim, dažādu labiekārtošanas darbu ietvaros. Tad ir projektiņš sveiks un vesels Ventspils novadā, ko es iespējams jūs jau arī kāds no jums ir piedalījies dažādākās lekcijās par veselīgu dzīvesveidu. Vingrošanas nodarbībās, tāpat arī pirmskolas un skolas bērni ir iespēja nodarboties ar peldēšanu, slidotavu apmeklēt Ventspilī šī te paša projekta ietvaros. Tālāk ir sociālais fonds atbalsts izglītojumiem individuālo kompetenču attīstībai, kur ir piemaksas tiek no šī te fonda maksāts skolotājiem par STEM jomas ieviešanu. Kā nākamais ir projekts, kas ir no pagājušā gada ieviešanas stadijā, tad, ko arī pieminēju šeit nodaļas vadītāju par universālu pielietojumās velotrases ierīkošanu Tārgalē. Un plānojas, ka viņš tiks pabeigt 23. Gada vasarā. Nākamais projektiņš ir Ances Mūžas parka labiekārtošana Ancē, kas ir Elflo projektiņš, un tur tiks atjaunot parka estrādes skatītājas zonas soliņi. Ar ilgspējīgiem materiāliem, ierīkots apgaismojums, ūdens noteicis sistēmas, izveidot vides objekti un šūpolis, līdzsvara taka un tā tālāk. Un, protams, tas, kas mums ir te veiksmīgi izdevies piesaistīt ERA finansēm Interreg programmas ietveros, kas ir pārrobežu sadarbības projekts, ezera pārvaldīšanu, apsaimniekošanu Kurzemē un Ziemeļ Lietuvā, kas mums ir devis iespēju to, ko mēs šodien jau jūs apstiprinājāt, Usmas un Pūzes ezera šo te apsaimniekošanas noteikumu izstrādi. Tāpat ir iegādāts šis te niedrupļāvējs šī projektiņa ietvaros Usmas ezera šo te niedrupļaušanai un teiksim, tās kopējās ekosistēmas uzlabošanai. Nākamie projektiņi, kas mums vēl ir Erasmus projekti, kuros iespēja ir mūsu izglītības iestādēm piedalīties un dažne dažādākos pieredzes apmaiņos braucienos uz ārvalstīm. Un tāpat arī mēs esam uzņēmuši ciemiņus no ārvalstīm šīs te programmas ietvaros. Tad uz doto brīdi sagatavoti un iesniegti ir 4 projekti pieteikumi lauka atbalsta dienesta zīvju fondā. Tas ir uz šī te 23. Gada projektā. Tas būs saistīti ar zīvju resursu pavantu pavairošanu Ventas upē, tāpat arī Usmas ezerā un videoris sistēmas uzstādīšanu uz Usmas ezera dzīves resursu saglabāšanas nodrošināšanai. Nu, kas ir tāds vēl viens tāds aktīvs projekts, pie kā tagad ļoti īsā laikā gan attīstības plānošanas būvniecības nodaļa ir strādājusi un panākusi ļoti augšu šī te projekta gatavība, ir Latvijas-Lietuvas pārrobežas sadarbības projekts maznodrošināto vecāku gadagājumu cilvēku sociālā iekļaušana uzlabošana Šauļos un Ventspilī. Tad sadarbībā ar Ventspils novada sociālo dienestu ir plāns izveidot tādu telpu grupu, ja pareizāk sakot dzīvokli, rūpnīca 6, kur mums jau ir izvietoti GRT šie te saucamie dzīvokļi ar mērķi, lai, teiksim, varētu senioru nākt uz dienas centru un nodarboties, teiksim, ar kaut kādām tādām labām lietām, interesantām un veicināt tādu savstarpēju gan komunikāciju, gan arī teiksim, šo te ikdienas gaitu iekļaušanos un uzlabošanu. Tā, Latlit projekta ietvaros arī ir plānots arī šī te paša sadarbības projekta ietvaros ir plānots laivu nolaišanas vietas izveidi Pūzes ezerā, jo tad, kad tika izstrādāt šī te Pūzes ezera noteikumi, apsaimniekošanas noteikumi, tad sabiedriskās apspriešanas laikā un arī izstrādes laikā šis te jautājums tika aktualizēts un iedzīvotāji un gan laivotāji, gan makšķernieki bija ļoti interesēti, lai šāda te laiva nolaišanas vieta būtu un būtu normāls piebraucamais ceļš. Nu, uz doto brīdi šis te projekts ir iesniegšanas stadijā, tāpēc cerams, ka mums tiks viņš atbalstīts un izdosies mums viņu īstenot. Plānotais šis te ieviešanas termiņš no 23. Gada līdz 25. Gada. Tātad papildus projektiem attīstības plānošanas un būvniecības nodaļa strādā darba grupās par izglītības stratēģijas izstrādi, kopā ar izglītības pārvaldi. Atskaitais par jau īstenotiem projektiem, kas ir universālās pielietojuma velotrases ierīkošana Ugālē, no kuriem, par kuru ir saņemta tā kā pozitīvs lauka atbalsta dienesta atzinums, kad viss tur ir kārtībā. Tālāk, protams, ir veikts šīs te vairākas cenu aptaujas, tāpat ir sagatavotas specifikācijas iepirkumiem, lai veiksmīgi varētu veikt iepirkuma procedūras un īstenot remonta plānā paredzētās šīs te gan projektēšanas, gan būvniecības pasākumus atbilstoši apstiprinātam budžetam un piesaistītiem finansējumiem. Runājot par vides jomu, tad šeit gribētos pieminēt, kad ir noslēgti kopā 62 komerczvejas līgumi un 157 līgumi par pašpatēriņu zveju. Pat ir izstrādes procesā arī nolikums par licencēto vēžošanu Usmas ezerā. attiecībā uz plānošanu, tad gribētu tos pieminēt, ka ir veikta sabiedriskā apspriešana par teritorijas plānojumu grozījumu, trešo redakciju, veikta sabiedriskā apspriešana vēja elektrostaciju būvniecībai Ventspils novadā Popes pagastā nekustamā īpašumā Sārce un turpinās darbs pie teritorijas plāniem grozījumiem. Tāpat tiek uz doto brīdi mēs arī gaidām ministrijas viedokli par teritorijas plānojumu kā tādu, jau izstrādāto. Nu, un attiecībā uz ceļiem, ar uz ceļiem tā situācija ir tāda, kad iespējams, ka jūs esat ievērojuši, kad uz pašvaldības autoceļiem, pareizāk sakot, uz pašvaldības tiltiem ir parādījušās masas ierobežojuma zīmes, kas iepriekš varbūt nebija, bet tas pamatā ir saistīts ar to, kad šie te tilti mums ir diezgan bēdīgā stāvoklī. Kopējais tilta skaits mums novadā ir 27 tilti. Jāsaka, ka viņi visi ir būvēti padomu laikos, jeb saucamos kolhozu laikos, kad to darīja kolhozi. Un, protams, šo te iepriekšējo gadu laikā uzturēt šos te tiltus pašvaldībai nav bijis teiksim, līdzekļi, lai pienācīgi viņus varētu uzturēt un teiksim, nodrošināt to, lai viņi būtu ļoti labā stāvoklī. Tāpēc drošības labad ir izvietot šīs te, ceļa zīmes ar masas ierobežojumiem, lai nu, teiksim, mazinātu šos te riskus, ka tur kaut kas varētu kaut kas notikt, kaut kas nelaimes gadījums saistībā ar to, ka tilts ir sliktā stāvoklī un ar lielu teiksim, liels kravs tiek pārvadāts par šo te tiltu. Jā, nākamā nodaļa mums ir informācijas tehnoloģija nodaļa. Tātad IT nodaļa pamatā nodarbojas ar IT sistēmu uzturēšanu, gan ar programmatūras teiksim, uzturēšanu, gan ar šo te datortehnikas uzturēšanu un pārbaudē. Tāpat aktuāls ir jautājums par kiberdrošības pārbaudē, kas tagad ir aktualizēts arī valsts līmenī saistībā ar to, kad ir varbūt paaugstinājušies riski par kiberdrošības situāciju kopumā, ar notikumiem austrumos. Nu, un vēl viena tāda būtiska lieta, ko informācijas tehnoloģija nodaļa tagad uz doto brīdi nodarbojas, tas ir par mākoņu datu glabāšanas pakalpojumu pilnveidu novadā. Tas ir pamatā saistīts ar grāmatvedības jauno ieviešamo programmu, lai mums nevajadzētu, teiksim, atsevišķi uzturēt šos te serverus un tādas lietas, tad mēs meklējam risinājumus, kā tos visu informāciju glabāt mākoņu datu formā. Nekustamo īpašumu nodaļā gribētos atzīmēt, ka mums arī ir jauns darbinieks, Jogita Liepainiece, viņa ir nekustamo īpašumu speciāliste, jo priekšējā nekustamo īpašumu speciālisti uz doto brīdi atrodas ilgstošā slimošanas prombūtnē, tāpēc mums nācās pieņemt darbinieku, lai, teiksim, nodrošinātu šo te funkciju veikšanu. Tad informācijas gribētu painformēt jūs par to, kāds ir bijis 2022. Gada dzīvokļa atsvināšanas process, jo iespējams, kad jūs nu, katru mēnesi pieņemot domas lēmumus par dzīvokļa atsvināšanu, nu, tādu kopējo ainu bildi, kā tas ir veicies 22. Gadā. Tātad kopējais dzīvokļu atsavināšanas iesniegumu izskatīšanas skaits novadā ir bijis 79. Tātad pagājušajā gadā ir pasūtīts dzīvokļu kadastrālās uzmērīšanas lietas arī 79. Un nostiprināti nekustamie, bet dzīvokļu īpašumu nostiprināti zemes grāmatā 66. Tais pat skaitā arī pasūtīti dzīvokļu novērtēšanas šie te no, līgumi arī 66 skaitā un sagatavot 28 domes lēmumu par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu. Papildus tam gribas vēl atzīmēt, ka medību līgumi ir sagatavoti 3. Nedzīvojamo telpu līgumu, tas ir par šo te periodu, kas ir 1.4. Nedzīvojamo telpu līgumu 5, nekustamo īpašumu atsevināšanas līgumu 28 un dzīvokļu komisijas lēmumu 158. Ir notikuši 5 komisijas sēdes 1.4. Tā, nākamā mums ir iekšējā audita un kapitāla sabiedrības uzraudzības nodaļa. Uz doto brīdi nodaļā mums ir bija izsludināts auditora konkurss. Pieteikušies bija divi pretendenti. Izvēlēts ir viens no viņiem, un uz doto brīdi notiek sarunas par darba līguma slēgšanu. Tas varētu būt ar kādu no aprīļa, pēc lieldienām, pareizāk sakot, par aprīļa mēnesi. Tātad tur mums arī plānojās, ka būs jauns darbinieks. Personāla nodaļa tagad intensīvi ir strādājusi pie darba līguma grozījuma sagatavošanas, tāpat arī virknī normatīvo aktu grozījuma sagatavošanas, kas bija saistīta ar to, ka mainījās pašvaldību likums un arī iekšējā struktūra pašvaldībā. Tālāk būvinspekcija. Būvinspekcijā mums ir arī jauns būvinspektors Agnese Sarma. Būvinspekcijai aktīvās būvniecības lietas kopumā ir 2059. Pirmajā ceturksnī izskatīti 35 būvniecības ieceres iesniegumi un akceptēti. Aktīvie būvdarbi, kas uz doto brīdi norit novada teritorijā, ir 723 tātad būvniecības lietas. Un paralēli tam ir izstrādāts arī 236 būvniecības ieceres. Tā, kultūras nodaļa aktīvi darbojās kopā ar kultūras namiem un protams, arī bibliotēkas jāpiemin. Gatavojās dziesmu deju svētkiem, kas ir tāds ļoti būtisks pasākums, kas notiek reizi 5 gados. Tāpēc, es arī pats biju kopā ar kultūras nodaļas vadītāju uz Rīgu, uz izglītības iestādi, kurā ir paredzēts izvietot mūsu dejotājus un dziedātājus jūlija mēnesī, lai sakārtot tīri tādas praktiskas lietas kā ēdināšana, izguldināšana un tāda pamatvajadzību nodrošināšana, lai mūsu dejotāji būtu gatavi šim te pasākumam. Tālāk attiecībā par pašvaldības iestādi sociālais dienests. Es jau pieminēju, ka sociālais dienests sadarbībā ar attīstības plānošanas un būvniecības nodaļa ir aktīvi darbojies pie sociālā projekta Ķocis Rūpnīca 6 Ugāles pagastā izstrādes. Un jācer, ka tiešām šis te projekts realizēsies un mums izdosies izveidot šo te tādu centriņu, kur varēs seniori nākt un darboties. Tad pašvaldības iestāde Ventspils novada Bāriņtiesa. Bāriņtiesa kā aizbildnības un aizgādības iestāde kompetencija novada teritoriālā vienībā, kurās nav notārs, ietilpst arī palīdzības sniegšana mantojuma, lietu kārtošanā, gādāšanā par mantojuma apsardzību, kā arī par apliecinājumu izdarīšanu. Tā ir tāda papildus funkcija tieši pašvaldībās, kurās nav notāru, respektīvi novada pašvaldībās Bāriņtiesā. Un šeit gribētos pieminēt, ka plānojās būtiski grozījumi attiecībā uz šo notariālo darbību veikšanu. Proti Bāriņtiesām vairs nebūs tiesību apliecināt darījumu aktus un glabāt testamentus, bet pilnvaru apstiprināšanas, nostiprinājumu lūgumu sagatavošanas, tās visas lietas paliek, teiksim, lai primāri nodrošinātu šo te pakalpojumu sniegšanu mūsu iedzīvotājiem. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Tālāk pašvaldības iestāde Ventspils novada izglītības pārvalde, un šeit gribētos atzīmēt, ka mums ir arī jauns darbinieks, darbiniece, ir darba speciālista, lietvede Māra Čakstiņa. Tad izglītības pārvalde, kā jau jūs dzirdējāt, šīs dienas izglītības stratēģijas apstiprināšanas gaitā ir pamatā strādājuši šo te 3 mēnešu laikā pie šīs te stratēģijas izstrādes darba grupās. Un, protams, arī dažādu nolikumu apstiprināšanas, kas ir saistīta ar izglītības iestāžu darbību. Tā, nedaudz par CIA-VNK servisu. Vēlos informēt, ka 2023. gada 20. martā tika apstiprināts VNK servisa budžets. Plānots, ka budžeta ieņēmumi šajā gadā būs 1316 eiro apmērā. Tie ir ieņēmumi. Apgrozījums ir apgrozījums mums plānojas 3 miljoni, plānotais uz šo gadu 3 miljoni 50 834 eiro apmēram. Nu, tas ir ieņēmumi, jā, peļņotāji, nu, tā kā peļņa zaudējumi, bet viņi kā ieņēmumi sadaļa skaita. Apgrozījums, nu, plānotais apgrozījums 3 miljoni 50 834 eiro. Tas ir pa 15% vairāk nekā 22. Gadā. Bet pamatā tas ir saistīts ar to, kad ir kāpuši elektroenerģijas izmaksas, tāpat ir jāpiemina arī, protams, šķeldes izmaksas, kas ir ļoti kritiski ietekmē 22. Gada budžetu, jo 22. Gada budžeta plānā bija apstiprināts, kad NK servis beigs gadu ar pluszīmīti, tad plānā bija 200 plusā 286 eiro ieņēmumi, tad faktiskā izpilde parādīja to, kad nācās beigt 22. Gadu ar mīnuszīmi, tas ir 10694 eiro apmērā. Bet pamatā tas ir saistīts ar izmaiņām tātad šķeldes nozarē, ar tātad apkurs šīm problēmām. Apkurs šīte un protams procentu likmju kāpums aizdevumiem, kas ir arī ietekmējis kaut kādā mērā budžeta, kas arī pašvaldības budžeta, kā jūs zināt, ietekmē. Un protams arī ūdens apgādes tarifu projekta izstrādes pagarināšanās, kas, teiksim, neļauj iegūt, teiksim, tās izmaksas, kas veidojās šo te ūdens saražošanas procesā. Tas gan attiecas gan uz ūdens apgādi, gan uz kanalizāciju. Tas būtībā ir tāds īsumā kopējs apskats par nodaļām un izglītu par iestādēm. Vēl no tādiem notikumiem gribētos pieminēt, kad februārī mums bija izpildirektora asociācijas sanāksme, kur mēs Piltenē pulcējām 46 dalībniekus no dažādām pašvaldībām. Varējām, teiksim tā, palielīties ar savu novadu, kas mums šeit ir īstenots, kādu projektu realizēt. Un, protams, parādījām, ekskursijā aizvedām uz mūsu novadu lielāko, pēc apgrozījuma lielāko uzņēmumu, SIA Kurex, kokapstrādes uzņēmumu. Visi, paldies šoreiz.
Paldies, vai deputātiem būtu jautājumi? Pildirektoram Mārim Dadzim Lodzum.
Jā, man ir divi jautājumi. Nu, viens tiešā veidā, otrs varbūt mazliet pastarpināt par Juri, tev pieminētiem teritorijas plānojumu grozījumiem. Nu, tas bija, manuprāt, janvāra attīstības komitejas sēdē, kad mēs konstatējām to, ka, nu, faktiski iestājās tāds kā sancensības princips, jo no vienas puses mēs esam deklarējuši to, ka mēs, nu, neatkāpsimies no šiem apgrūtinājumiem, runājot tieši par protams, ne par ko citu kā par šiem vēja parka iniciatīvām, ka mēs atstājām spēkā visu tā, kā mēs esam iestrādājuši šajā trešajā redakcijā. No otras puses, sabiedriskās apspriešanas laikā, nu, tika saņemti, nu, tādi juridiski pamatoti argumenti, nu, visdrīzāk, ka kaut cik pamatoti argumenti no šiem vēja parka attīstītājiem, pārsvarā balstoties uz satversmes 105. Pantu, un runājot par sabiedriskā labuma iegūšanu no šādiem projektiem. Un tajā attīstības komitejā mēs runājam, ka mums vajadzētu svaru kausos likt pretī savus argumentus. Nu, papētīt kaut to pašu satversmes 105. Pantu, varbūt arī civila likumu, cits likumus un normatīvos aktus. Vispirms, ka to varētu darīt mūsu administratīvās nodaļas juristi, un tad konstatēt, ka varbūt, kad ir jāpiesaist kāds ārpakalpojums, un pēc tam, kad mēs šo savus argumentus liktu pretī, tad vajadzētu tikties ar varam pārstāvjiem, bet es dzirdēju, ka kaut kāda tikšanās ar varam pārstāvjiem ir bijusi, varbūt, ka ir runāts arī par šo tēmu, to es nezinu. Bet, nu, kā ir ar šo, un otrs jautājums ir, nu, kā es teicu, pastarpināts, ir šobrīd Saima pirmajā lasījumā, manuprāt, jau izskatījusi grozījums aizsargības likuma 36. Pantā, kas arī mūsu teritorijas plānojuma grozījuma kontekstā ir ļoti svarīgi, jo tur nu, tiek runāts par tām lietām, ko mēs teritorijas plānojamā krastkāpa aizsargos esam apzīmējuši kā TIN 13, paredzot, ka tur varētu būt arī tādas aktivitātes, kas ir saistītas ar turismu attīstību. Un šie grozījumi aizsargos likumā nu, būtībā paver iespējas, kad nu, viņi varētu, nu, īsāk sakot, viņi varētu būt arī mūsu interesēs. Bet tur tika gaidīti priekšlikumi noteikti arī caur pašvaldības savienību vai kā, nu parasti tā tas līdz šim ir bijis. Un tas ir mums jautājums, vai mēs esam nu, snieguši savus priekšlikumus, ka mums tiešām šajos grozījumos tās lietas ir nu, ļoti aktuālas un nepieciešamas.
Tad atbildot uz pirmo jautājumu, protams, kad administratīvās nodaļas juristi ir iesaistīti šajā te jautājumā, tiek gatavoti šie te juridiskie pamatojumi, lai mēs varētu nopamatot to, kad teiksim, šie te apgrūtinājumi ir tomēr ņēmami vērā un mūsu saucamajā teritorijas plānojumā iekļautā šī te norma par to, kad ir jāsaskaņo apgrūtinātās teritorijas būtu atstājums spēkā, jo tur ir iespējams kaut kāda tā šāda veida tā kā, likuma kolīzija, jo varbūt tiek jaukts tādi jēdzieni divi kā apgrūtinājums un otra lieta kā aizsargjos likumā noteikti šie tie apgrūtinājumi, jo cik es saprotu, tad aizsargjos likumā ir izmainīta šī te sadaļa attiecībā uz vēja ģeneratoriem, ka aizsargjos viņiem netiek noteikt, ņemot vērā to, ka šis te risinājums tehnoloģiskais atļauj teiksim, nodrošina to, ka šie te potenciāli apsalstošās lāpstiņas vairāk neizraisīs kaut kādu ledus gabalu krišanu, jo viņas tiek apsildītas. Un tādējādi šī te norma tajā aizsargjos likumā par aizsargjos noteikšanu ap šīm te vēja stacijām ir izņemta vai tiks izņemta ārā tā koncepcija. Bet ne pa to stāsts ir par to, ka apgrūtinājums veidojās elektrostacijām uzbūvējot viņas ap to teritoriju, kas ir ap pieguļošiem šiem te zemes gabaliem. Jo, protams, ja tur ir blakus kaut kāda esošie īpašumi, viņi nevarēs 800 metru attālumā no vēja stacijām būvēt dzīvojamās ēkas un tā tālāk. Pēc, nu, te ir tās būtiskas lietas, kas, teiksim, ir jāizrunā, un to mēs arī droši vien gatavojam. Cīkāk droši vien tur varētu pastāstīt Ivets Traumu, kas tieši ar šo te jautājumu strādā, un varbūt Andis ir pieslēdzies.
Es varbūt to arī, ne?
Jā, un priekšsēdētāji droši vien arī var.
Nu, es gandrīz savādāk grib teikt, mums bija šāds saruna ar Andu, mēs bijām varam ministrijā, mēs bijām saruna, un pēc būtības, nu jāsaka tā, ka Māri, tavas partija šobrīd vada varam ministriju, reģionāla apvienība. Reģionāla apvienība ir, nu, pārstāv to, un es vienīgi varu ieteikt saskaņot ar viņiem viedokļus, viņiem viedoklis ir pilnīgi pretējs, Māri, tavam viedoklim es vairāk neko arī nekomentu šī brīdī.
Tā runa jau bija tāda, mēs tāpēc arī uzdevu to jautājumu, mēs sagatavojam argumentus un tad runājam. Šajā brīdī mums to argumentu nav. Argumentiem ir jābūt, tāpēc teicu par to 75. pānu. Pētīt no otras puses, no mūsu iedzīvotāju, no mūsu pierobežnieku viedokļu, nevis no iemestā
viedokļu. Es varu papildināt, tad mēs bijām sagatavojuši argumentāciju, tad to arī runājam, diemžēl. Arī ministri pirmie pārstāvki klāt. Mums uzklausīja un solīja iedot savu viedokli, bet tas fons, kāds tas arī notika, viņi bija pavisam vienkārši. Viņi neredz daudz tās normas, ko mēs redzam un tūkojam savādāk, viņi tūko pavisam savādāk, un paliek pa savu, viņi nav pārliecināt. Izslēpties ir sarāties, bet nemžēl tāds ir ministrijas nostāja. Ja ministrs var kaut ko mainīt, tā ir citlēt, bet nu, arī ministri pirmie pārstāvki klāt.
Nē, nu ministrs tur arī jautāja jā, par to, ka jāgriežas pie ministra. Tā ministrs ir informēts, ka mēs šādu argumentāciju gatavojam, un tad, ka šī argumentācija būs, tad arī viņš tiks uzrunāts atkārtot, lai runātu par to, kur, kad un kādā sastāvā, tad mēs tiekamies par šiem lietām runājam.
Komunikācija notika ministra pirmie vadītāji, aicināts arī piedalīties ministrs, tika iesūtīt visu argumentāciju laicīgi un norunāts vēl mēnesi iepriekš tikšanās, saskaņot, bet, diemžēl, pēdējā mirklī ministrs atteica dalību, piedalījās ministra biroja pārstāvi, kā arī atbildīgo departamentu valsts sekretāra vietnieku.
Mēs arī varētu iepazīties ar to argumentāciju, varbūt. Nu, kaut kā varētu lūgt.
Bet tas jautājums bija man, es nedzirdēju.
Vai mēs arī varētu iepazīties ar to argumentāciju, ko jūs bijāt sagatavojuši? Nu, vienkārši e-pastā atsūtīt.
Jūs jums jau nosūtīt.
Jā.
Andi, varbūt tu arī labāk zini pateikt to par to 36. pantu, ko es teicu, ko ir dzirdi? Par šo grozījumiem 36. pantā, nu, attiecībā uz krasta kāpa aizsardzības, un mēs tur esam snieguši kādu savus priekšlikumus, vai nē?
Nosūtīju deputam, nu, šim attīstības nodaļai, pavaicam šo vēstuli, manuprāt, ir sagatavots, nemācēšu viņam ikļūt sitiem pateikt.
Nu, tad arī es būtu priecīgs iepazīties ar to, ko mēs esam sagatavojuši un iesnieguši, vai grasamies iesniegt.
Jā, nu cits tēmas jautājums par stiklu ciemu, vai tur ir kaut kādi jaunumi?
stiklu ciemā, nu par stiklu ciema turpmāko izmantošanu nākotnē.
Nu, tur jāsaka tā, ka ir šis te sarunas ir procesā, un, nu, pagaidām es neko sīkāk tur nevaru jums komentēt, vienkārši, nu, varu pateikt to, ka viss ir procesā, un ļoti ceram, ka mums tur izdosies šo te, tiksim, atrast iemītnieku šim te visam kompleksam. Tomēr nav, man vienkārši nav jēgas jums te komentēt kaut ko sīkāk, un, bet, nu, jā, tā cerība rosinoša vēlējumu.
Paldies! Jautājumu vairāk nav, līdz ar to domas sēdi mēs slēdzam. Paldies visiem!
Paldies!